Bugun O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64-33 koloniyada jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli o'sha G'anixon Mamatxonov jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tumani sudini ajrimi bilan muddatdan avval ozodlikka chiqarildi. Bizlar mana hozir yo'ldamiz, Qashqadaryoning yo'lida kelyapmiz. Bir necha soat oldinlar bu ro'y berdi, bu hodisa. Endi G'anixon akani o'zlari albatta xursand, chunki endi 8 yildan keyin ozodlik. Buni endi so'z bilan ta'riflash bilmadim qanchalik nima, balki o'zlari bilan gaplashganingizda nima qilib beradilar, lekin biz tashkilotimizda mana insonlar ijro jamiyati ham bu voqeadan juda xursandmiz, olqishlaymiz albatta. Va qolgan o'sha fuqaro jamiyati vakillari ham ozod qilinishidan juda umidvormiz.
Endi G'anixon aka bilan bevosita suhbatga o'tishdan oldin Abdurahmon, o'zi sizlar hozir qayerga borsanglar ozodlikka chiqaradigan bo'lib qoldinglar. Bu siyosiy mahbus deb ko'rilgan mahbuslarni navbatda kim endi? Ro'yxatda kimlar qolyapti?
Endi hozir qamoqxonalarda, demak, bizni umumiy o'sha haligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga 10 kishiga 10 jazo o'sha ozod qilinishi kerak bo'lgan odamlarga kafolat xati degan narsa bor, jamoat kafolati deydi. Bu jinoyat protsessual qonunchilikda bor narsa. Endi bilmadim buni masalan tinglovchilar qanchalik huquqiy tomon nima qiladi. Bu 252 modda bo'yicha biz 10 kishiga xat bergan edik. Hozir bizni do'stlarimizdan, demak, jurnalist Dilmoz Said qolyapti, Isroiljon Xoldorov qolyapti bu Navoiydagi koloniyalarda. Endi biz buni bilmaymiz hozircha qanaqa bo'ladi tartibi, ular ham mana seriya davom etadimi, etmaydimi. Lekin umidimiz bor, o'sha diplomatik korpuslar hozir bu ishlarga aralashgan, ular ham faol qatnashyapti bu yo'nalishlarda. Shu fursatdan foydalanib Qo'shma Shtatlar elchixonasiga, Buyuk Britaniya elchixonasiga, Germaniya elchixonalariga bizlar hali tashakkur bildirardik.
Rahmat Abdurahmon, endi G'anixon akaga bersangiz 2 og'iz shu bilan ham gaplashsak endi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eson aman, chiqqaningiz ozodlikka muborak bo'lsin.
Rahmat, rahmat. Ozodlikka chiqqanimga hech ishonmayman. Hozir menga go'yo kuchdek ko'rinyapti.
Nimaga hech kutmadingiz ozod qilishlarini yaqin orada?
Men hech qachon bu umrim shu qamoqxonalarda o'tib ketadi degan fikrda yurganmizim. Shuning uchun men hozir mana Abdurahmonjonga, Vasila xonlarga, oila a'zolarim nomidan, farzandlarim nomidan, shaxsan o'zim nomidan juda katta minnatdorchilik bildiraman. Men hech ham o'ylamagan edim, o'ylamagan ish bo'ldiki, meni orqamda hali himoyachilarim borligiga mana endi men ishondim.
G'anixon aka, mana shu 8 yillik qamoq, 8 yildan ko'proq o'tirdingizda, to'g'rimi?
8 yildan 8 kun oshiqroq o'tirdim.
Mana shu sog'lig'ingizga qanday ta'sir qildi? Bundan buyog'iga nimani niyat qilib chiqdingiz endi qamoqdan?
Men o'zim uchun emas, xalqim uchun yashayman. Davlatim uchun yashayman. Men mana 67-ga kirayotgan bo'lsam, o'zim uchun yashab oldim. Bundan buyog'iga Xudo xolasa, yurtim tinchligi, xalqimning tinchligi, farovonligi uchun yashayman.
Mayli, ilohim umringiz uzoq bo'lsin G'anixon aka, yana bir batafsil suhbat qilamiz. Hozir sizni charchatib qo'ymaylik.
Mayli, rahmat.
Rahmat.